sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Sāns radijā ēterā esmu es Edīta Irbe, un šī ir ceturtdiena, pēc kāda ilgāka laikā arī Sāns radijā ēterā atgriežas raidījums Stunda dāmām līdz ar mani. Un šodien tāda mazliet varbūt skumīga, bet tāda nopietna tēma. Pēdējā laikā ne tikai sociālajos tīklos, bet arī citos medijos daudz tiek runāts pār un ap sievietes veselību un arī par to, cik daudz sievietes cieš no vardarbības savā ģimenē. Un izrādās, ka fizisku un vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā vidē piedzīvojušas ar 22% sieviešu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Salīdzinot ar vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem, Latvijā vardarbības līmenis pret sievietēm ģimenēs ir augstāks, tā liecina pētījums, kurā apsakot situāciju Eiropā. Fizisku seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā ir piedzīvojušas 32% sieviešu, kas atbilst aptuveni 270 tūkstošiem sieviešu no 15 līdz 75 gadiem. 270 tūkstoši man šķiet, ka gana augsts rādītājs. Vienlaikus centrs Marta norāda, ka Latvijā trūks statistikas, kas reāli atspoguļo ģimenes vardarbības izplatību un ar to saistītās problēmas. Citu valstu dati liecina, ka vardarbība ģimenē ir ļoti izplatīta sociāla parādība. Un saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem 70% gadījumu sieviešu slepkavībā vainoja viņu partneri vīrieši. Tad pasaulē no vardarbības cietušo sieviešu īpatsvars svārstās no 30 līdz 60%. Un šeit es runāju tikai par fizisku un seksuālu vardarbību, ne par emocionālo. Saskaņā ar Eiropas padomes statistika viena no četrām sievietēm savā mūžā ir cietusi no vardarbības ģimenē, un 6 līdz 10% sieviešu cieš no vardarbības ģimenē katru gadu, kā arī vardarbība ģimenē ir biežākais nāves un invaliditātes cēlonis visām sievietēm vecumā no 16 līdz 44 gadiem. Nu, baisa statistika, vai ne? Statistika, protams, ka nerāda to glaimojošāko seju mums šeit Latvijā, un droši vien piekritīsiet, ka nevienmēr arī mēs varam zināt par to, kas un kā notiek, jo nu, nav jau tā, ka gribas iet ar izkārtu karogu un teikt pret mani paceļ roku. Jāsaka, ka tieši tādēļ arī pētījuma centrs Rebaltika ir sākuši tādu kā akciju par to, lai sievietes uzrunātu, lai sievietes jūs runātu par to, ka notiek vardarbība ģimenē un gal beigās varbūt šādi pasargātu arī kādu, kas varinu ātrāk saņems aiziet no šādām attiecībām vai tās pat nepiedzīvot. Šodien līdz ar to, tā, kā jau minēja, tāda smagāka tēma, bet mūzika nebūs tik pesimistiska. Lai gan visas dziesmas, kuras atskaņošu, būs to mākslinieču izpildītas, kuras ir runājuši un stāstījuši par savām problēmām. Kā pirmā dziesma būs Madonas izpildītā. Madonna un Sean Spence apprecējās 85. gadā, tomēr šī laulība pārcieta tikai 4 gadus. Spence to iznīcināja ar savu dzeršanu un mīlestību pret pornogrāfiju. Tika ziņots, ka vīrietis reiz piesējis Madonna pie krēsla un sitis viņa ar beisbolu nūju un draudējis, ka noskūs viņai galvu. Tad, lūk, stāsts par Madonas piedzīvoto, neizskan viņas dziesmu. 1998. Gada hits Frozen.
You get, you waste your time with hate and regret. placing the blame. And you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open.
Klausāties raidījumu Stunda dāmā. Studijā Edīte Irbe.
Un mēs turpināsim runāt par neērtu tēmu, par vardarbību ģimenē, no kuras cieš sieviete. Jā, es noteikti gribu pievērst uzmanību un pasacīt visiem tiem, kuri šobrīd saka, bet ne jau tikai sievietes cieš no vardarbības. Protams, ne tikai, bet šoreiz par to. Kādi tad ir vardarbības veidi? Parasti saprot ar vardarbību tieši fizisko vardarbību, tad aizskaršana, bet nemazāk postoši, protams, ir arī emocionālā, kas ir pazemošana, kliekšana, nerunāšana. Ekonomiskā vardarbība nedodot naudu, atņemot mašīnu vai arī, nu, teiksim, tā atņemot naudu, ja visus ienākumus kontrolējot, un, protams, arī seksuālā. Latvijā pārsvarā krimināla soda par fizisko vardarbību ģimenē. Daļa no emocionālās vardarbības var būt arī vajāšana vai novešana līdz pašnāvības mēģinājumam. Bet Lielbritānija šobrīd ir soli priekšā un tur tiek izskatīts likumprojekts, kas paredz sodīt arī par ekonomisko vardarbību. Kā jau minēja Re Baltika, ir pētījuma centrs, kas sācis tā kā vairāk vai mazāk bet apkopot dažādu sieviešu stāstus, lai iedrošinātu arī pārējās pārtraukt attiecības ar varmākām un tad nu, arī no viņa brošūras tāds salīdzinājums, kādas ir vardarbīgas attiecības un kādas ir veselīgas attiecības. Emocionālā vardarbība, tātad vardarbīgās attiecībās ir noniecinājums, liek justies nepilnvērdīgi, arī mazliet jukušai, apsaukā un arī publiski pazemojos. Savukārt veselīgās attiecībās kopīgi tiek risināts problēmas, abu viedokļiem ir vienlīdzīgs svars. Ekonomiskā vardarbība tātad nestāsta par saviem ienākumiem, patur tos sev, pārmet, ka tu pārāk daudz tērē, liek atskaitīties par tēriņiem, negrib, ka tu strādā un arī, protams, var pieprasīt, lai savus ienākumus nodod savam dzīves biedram. Bet veselīgās attiecībās kopīgi tiek risināts tad problēmas un tad naudas šim te jautājumam ap viedokļiem ir vienlīdzīgs svars. Izolē. Neļauj tikties ar draugiem vardarbīgās attiecībās, sazināties ar ģimenes locekļiem, iespējams ir atņemts telefons, mašīna vai noliekts lietot sociālos tīklus. Tiek kontrolēti sociālo tīklu lietošana, prasītas paroles un tam līdzīgi. Bet veselīgās attiecībās atbalsta partneru mērķus, intereses un tikšanos ar draugiem un, protams, arī ar ģimeni. Jā, par tevi izturas kā mājkalpotāju un atbildīgos lēmumus pieņem tikai un vienīgi otra puse un ja šīs otras puses pienākums pelnīt naudu, bet tavējais būt tikai mājās, kas ir pretrunā taviem uzskatiem, tā ir pārākuma demonstrēšana. Veselīgās attiecībās vīrietis varētu palīdzēt arī sievietēm aizdarbos un, protams, rūpēs par bērniem. Nu, šāds ir sadalījums, jeb parametri, jeb domas, ja kaut kas no šī atbilst tam, kāda ir jūsu situācija, tad būtu jāsāk aizdomāties, vai jūs nesatiekaties ar varmāku. Starp citu, sievietes, kuras tika intervētas šajā ar Baltikas projektā, visas stāsta par to, ka ļoti bieži tieši priekšvēstnesis tam, ka vēlāk var būt problēmas ar vardarbību ģimenē, ir šis te laiks, kad tika veidošās attiecības. Un tā stāst arī centra Marta sociālā darbiniece, ka ātras attiecības ir tipisks vardarbīgām attiecībām. Esmu novērojusi, ka šīs sievietes ļoti bieži iepazīstas internetā, bieži ar vīriešiem, kas ātri grib veidot attiecības, ātri paliek stāvoklī, ātri aprecas. Nu, iespējams, ka tāds pārāk liels ātrums arī var radīt bažas, esiet piesardzīgs. Nākamā dziesma būs arī dziesma, ko izpilda dziedātāja, kurai arī ir nācies ciest no vardarbības. Visiem zināmais stāsts droši vien par Chris Brownu, kurš tika arestēts par uzbrukšanu savai draudzinei popmūzikas dziedātājai Rianai. Viņš sodīja par vardarbību ģimenē. Dziedātāja cieta no redzamiem zilumiem uz viņas sejas un kā viņas uzbrucējs tika identificēts Browns. Ņemot vērā iespējamo vardarbību ģimenē, tika atklāts, ka pēc Browna māte arī bija fiziski ļaunprātīgi izturējies Browns. Rauna Patavs. American Oxygen, Rihanna. American Oxygen.
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Jā, bet nereti ir arī vēl kāda puse runājot par vardarbību ģimenē pret sievietēm. Un tas ir tad, kad mēs pamanām, ka kaut kas nav kārtībā ar draudzeni, draudzeni, māsu. Māsīcu vai tanti, vēl kādu radinieci. Krīžu centra Kalbas klīniskā psiholoģija Santa Ozoliņa stāsta, ka ir signāli, kas var liecināt par to, ka ir problēmas ģimenē, bet tikai neliela daļa no tiem ir viegli saskatām. Ja cilvēkam bieži parādās zilumu brūces, kaut kas ir sastievts vai salausts, ir vērts pajautāt, kas ar viņu notiek. Tas, ka cilvēks aizbildinās ar paklupšanu uz kāpnēm, var šķist ticami, ja tas notiek vienu reizi, nevis regulāri. Bet ir arī tādas pazīmes, kuras sākumā nu noteikti jūs neredzēsiet, un ko tikai ar laiku var pamanīt. Piemēram, kad persona sāk uzvesties tā, ka baidās no partnera, nu, ir, teiksim, kādi kritēriji, kas maina šo te baidīšanos. Noteikti arī kāda neverbālā ķermeņa valoda ļoti uztraucas, kad ir partneri klātbūtnē. Tāpat par vardarbību var liecināt, ka pēc partneri zvana, piemēram, sieviete ļoti uztraucas, vai es teicu mājās, lai arī bija ieplānojis pavadīt laiku ar draudzenē. Arī pārmērīga izdabāšana var liecināt par problēmu. Turklāt tā raksturīt ne tikai vardarbībā cietušām sievietēm, arī vīriešiem tas var būt ļoti raksturīgi, kas iet klātbūtnē sāk ļoti izdabāt, lai tikai izvairītos no skandāla. Izteikti partneru kritizēšana un publiska pazemošana ir varmākā raksturīga uzvedība. Reizēm ir tā, ka raida arī dusmīgus skatiens uz cietušā pusi, pēc kā šis otrs cilvēks var sabīties. Tā pat upuris nepieņem tevi nekādus lēmumus, tos nesaskaņojot ar partneri. Varmāka var kontrolēt arī finanses un nereti cietušajiem nav līdzekļu pat ikdienas tēriņiem, pat ja viņi strādā maugotu darbu. Partneris var sākt runāt par vīru vai sievas greizsirdību tādā pastiprinātā veidā. Viņš ir greizsirdīgs, es labāk nekur neiešu, vai arī reizēm saka, nu, viņam ir slikts temperaments, vai viņai, vai arī viņam ir stress darbā, vai arī viņš reizēm iedzer un tad nesaprot, ko dara. Šādās reizēs vajadzētu painteresēties, kas ir tas, ko partneris dara. Tāpat bez iemesla mēs pēkšņi redzam, ka tas cilvēks kļūst trauksmains un nomāks, tad noteikti vajadzētu skatīties, kas tad notiek. Bet to, kā rīkoties gadījumā, ja rodas aizdomas par vardarbību līdzās, un ko noteikti nevajadzētu darīt. Ja ir aizdoma, ka kāds cieš no vardarbības, bieži vien pirmā reakcija ir bailes iesaistīties un kādam palīdzēt patiesi nav arī ļoti viegli. Bet tajā pašā laikā noskatīties uz to, it sevišķi šīs vardarbīgās attiecības notiek kaimiņos, vai kaut kur, kur jūs regulāri to redzat, nu šķietami jau ir daudz, daudz grūtāk. Speciāliste norāda, tad klīniskā psiholoģa Santa Ozoliņa, ka gadījumā, ja rodas aizdomas par to, ka no vardarbības cieš kāds pazīstams cilvēks, tad ieteicams viņu uzrunāt un darīt zināmas savus bažas. Sākumā raksturo, kas izraisīs satraukumu, piemēram, pamanīt noslēgšanās no cilvēkiem, pēc tam atklāt arī pasaka, kas atraucies par cilvēku. Un tad uzdot tieši jautājums par to, vai viņš cieš no vardarbības vai tiek pazemots. Tomēr nevajadzētu būt pārsteigam, ja šis cietušais negrib uzreiz atklāties. Tur varbūt augšā ļoti daudz emociju, kauns, bailes un arī citas. Tomēr, ja jūs būsiet šo cilvēku uzrunājis, lielāka iespēja, ka viņš var pēc kādu laiku jūs uzmeklēt. Gadījumā, ja cilvēks ir apstiprinājis tavas aizdomas, ir ļoti svarīgi būt viņam līdzās un arī būt uzticamam. Katru reizi, kad mēs nosodām šādus cilvēkus, tas viņam nepalīdzēs aiziet no attiecībām. Viņi padomās un vienkārši neko nedarīs. Ir jāmēģina atrast veidu, kas palīdz cilvēkam kļūt tādam drošākam un stiprākam. Var jautāt, kā es tev varu palīdzēt? Tāpat var uzdot jautājumus, kas liek aizdomāties par to, kāda dzīve izvērtīsies, ja vardarbība netiks pārtraukta. Pats svarīgākais ir klausīties un nenosodīt. Speciālis arī skaidro, ka palīdzības sniegšana nevajadzētu uztvert kā glābšanas misiju. Tas var atbaidīt cietušo, jo viņš nevienmēr ir gatavs straujām pārmaiņām. Svarīgi ir neapšaudīt cietušā sacīto. Ozoliņa arī norāda, ka cilvēki, kas cietuši vardarbībā, daudz biežāk mēdz slēpt informāciju notikušo, nekā to pārspīlēt. Ja vardarbība ir akūta, nevienam nekas nav jājautā. Savām acīm redzēt, sauciet policiju un viss. Laikam viena no zināmākajām vardarbībām ģimenēm, ja tā varētu teikt. Whitney Houston un viņas dzīves stāsts, protams, kopā ar viņas pirmo vīru, kas bija vardarbīgs. Neskatoties uz to, Whitney guva panākumus, viņa pārtrauca savus ciešņautnes. I will always love you.
But I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
Whitney Houston zvijezma I Will Always Love You. Iskana radima stunda damam.
Jūs klausāties raidījumu Stunda dāmām. Studijā Edīte Irbe.
Varbūt kādam no jums ir ienācis prātā jautājums, kāda ir šāds raidījums, ko es ar to gribu pateikt. Gribu pateikt, lai mēs katrs paskatāmies apkārt, iespējams, ka šī katra trešā sievietes tieši tu, iespējams, ka tieši tu esi tas, kas redzi šo pārdarījumu, varbūt ir pienācis laiks rīkoties. Vardarībībā ģimenē Latvija 2018. Gads, kāds izskatās skaitļos, 788 gadījumu, un tajos policija lēma par varmākas nošķiršanu. Tieši 788 gadījumos sievietēm vairs pēcāk nebija jābaidās par vardarbību. 97% varmāku bija vīrieši, 897 gadījumi tiesa piemēroja pagaidu aizsardzību, 897 gadījumos, tad pagaidu aizsardzību, 7393 valsts policijā reģistrēti ģimenes konflikti, 7393. Tā kā gadā ir 365 dienas, jūs varat sarēķināt. Cik ģimenes konflikti vienas dienas laikā notiek Latvijā? Un no tiem visiem krimināla process ir uzsākts par 1% no šiem ģimenes konfliktiem. Par vienu. 13 sievietes 2018. Gadā nogalināja kāds no viņas tuviniekiem. Sievietes trīs nogalināja tieši viņa dzīves biedrs. Sap citu par nogalināšanu tā ir, ka informācija ir aptuvena, jo lietu var uzsākt arī tikai par nodomu noslapkavot, un datu bāzē nevienmēr parādās, vai pēcāk arī upurs ir miris. 79 sievietes piekāva kāds no tuviniekiem pagājušā gada laikā un 47 sievietes piekāva dzīves biedrs, bet tie ir tikai dati, kuri ir reģistrēti. Cik ir tādu, kur nav? Gana daudz, es domāju, ir arī šādi nereģistrētie, tādēļ ir jātur acis un ausis vaļā. Bet ko tad sievietes saka, kādēļ viņas dzīvo šajā vardarbībā un kāda ir mīti par to, kādēļ vīrietis ir vardarbīgs? Tad viņam bijusi smaga bērnība, viņam ir grūtības paust emocijas, viņš nespēja kontrolēt savas dusmas. Es pati pie visa esmu vainīga, viņš par daudz dzer, viņš ir tipisks vīrietis, viņam ir smags darbs. Taču sieviešu vienīgā vaina ir tā, ka viņas pieļauj šādu apiešanos ar sevi. Katrā ziņā tas, kas notiek, nav pieļaujams, līdz ar to ir jārīkojas. Nākamā dziesma, un pēc tās arī izstāstīšu, kur var vērsties pēc palīdzības. Un, jā, nākamā ir Mariah Carey. Un arī, protams, šī dziedātāja, jo dziesma esmu izvēlējusies, jo ir arī viņu skārusi cīņa ar iepriekšējām attiecībām un vardarbību. Vardarbību viņa piedzīvoja no savu bijušā vīra Tomija Motola, un viņa bija precējusies ar Tomiju, aprecējusies 93. Gadā, kad viņš parakstīja viņas mūzikas, arī dažus ierakstus, un tad palīdzēja viņai darbā. Mariah Carey, Honey, 1997. Gads. Oh, oh, honey, get me hooked on you.
I like that. Come on. right here, since we gonna smooth it out. Come on. MC. And she won't stop.
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Un noslēdzošajā raidījuma daļā pastāstīšu par to, kur var vērsties arī vardarbībā cietušās dāmas. Sievietes tik ilgstoši vardarbību pieļauj, jo pārsvarā tām ir bail, ka paliks vienas un nespējas uzturēt kopējos bērnus un netiks galā ar darbiem. Otrs iemesls īsti netic, ka šis varmāka tiks nošķirts no ģimenes. Ka vardarbība tiks pārtraukt un tā kā normalizēsies situācija. Un šķiet, ka ja aiziešu, tad paliks viss vēl tikai sliktāk. Bet patiesībā tas tā nav. Un pirmais, ko jūs varētu izdarīt, ir ievilkoties mājas lapā. Pretvardarbība.lv un šajā mājaslapā ir pirmkārt jau pieejama dažāda informācija un arī pieejama saistpildīt pieteikums. Veidlapu atrodam arī, tātad, kā jau minēja, internetā vai arī jebkurā tiesā, tātad pretvardarbība.lv un tur ir pieejama veidlapā, lai aizpildītu pieteikumu tiesai. Pieteikuma forma ir ļoti vienkārša, norādot patiesas ziņas un aizpildot attiecīgās ailes, tiesa to izskatīs jau nākamajā dienā. Tātad jums nebūs jāgaida mēnešiem ilgi līdz jūsu lietas izskatīšanai. Dienas laikā var pieņemt arī lēmumu par pagaidu aizsardzību. Tātad Ja šodien kāds pret jums ir pacēlis roku, jau rīt tiesa to izskata un iespējams jau rīt vakarpusē vai pat parīt šis cilvēks, cilvēkam tiks liekts jums tuvoties. Tāpat pieteikums ir jāparaksta un jāpliecina, ka sniegtās ziņas, protams, ir patiesas par melošanu, draudu kriminālu atbildību pašam iesniedzējam. Šo pagaidu aizsardzību nevar izmantot kā līdzekli, lai risinātu konfliktu vai attiecības un izmantotu negodprātīgā nolūkā. Bet daudz sievietes baidās, ka viņu teiktajām nenoticēs, lai gan principā pietiek ar situācijas aprakstu, tomēr jebkurš klāt pievienot dokuments kalpos kā papildu pierādījums. Parasti ar vardarbību ir tā, ka tā nenotiek pirmo reizi. Parasti jau persona ir griezusies ar šādu lūgumu policijā un ir ziņas par izsaukumiem, ja ir fiziska vardarbība, varbūt ekspertīzes arī ir veiktas. Visi dokumenti vajadzētu, visus dokumentus glabāt un pievienot lietai. Ja šādu dokumentu nav, var lūgt tiesu izprasīt. Gan no policijas, gan pašvaldības sociālā dienesta. Advokāts skaidro, ja ir bijusi vēršanās medicīnas iestādē, var izprasīt arī izrakstu izziņu personai, ja ir bijuši miezas bojājumi vai ir audio vai video ieraksties, ja būs vieglāk novērtēt, kas un kā. Juridiskās palīdzības administrācija Rīgā būs vieglāk pieejama, tas ir pils logums 4, bet jūs varat zvanīt uz bezmaksas tālruni 800-01801. 800-01801. Palīdzība ir bez maksas. Ja ir tik smaga situācija, ka cilvēks pats nevar nokļūt līdz juristam, pie cietušā atbrauks arī uz mājām, jebkurā Latvijas vietā. 800-01801. Juris saka, ka nereti... Tad, kad birst asars un trīc rokas, ir grūti uzrakstīt pēc savu vārdu un nereti konsultācija sāks ar to, ka tiek turēts ledus pie sāsitumiem. Jums ir nepieciešama bezmaksas psiholoģiskā un informatīvā palīdzība, tad katru dienu no 7 līdz 10 vakarā, no 7 rītā līdz 10 vakarā, jūs varat zvanīt uz tālruņa numuru 116006. 116006. Ja par notikušo uzsākts krimināla process un ir nodarīts smagi vai vidēji smagu miesbojējumu, šajā gadījumā piešķirs arī valsts kompensācija, tā pienāks uzreiz un nav jāgaida, kamēr lietu izskata tiesa. Summas vērsās no 1075 līdz nepilniem 2000 eiro, ja miesas bojājumi ir smagi. Mums ir bijuši ļoti pozitīvi gadījumi, tā stāsta advokāts. Cilvēks pēc laika saka, nekad nebija ticējis, ka valsts spēja palīdzēt. Galvenais ir atnākt un jums palīdzēs. Tālu runas, uz kuru pēc informācijas var pazvanīt, ir 116006. Bet šo raidījumu es gribu noslēgt ar cerību, ka statistika par vardarbībā cietušām sievietēm mazināsies un gribu noslēgt ar dziedātāju, kur varbūt nepārāk, kuras dziesmas nepārāk bieži izskan sauc radio eterā, bet kura arī personīgi ir stāstījusi par vardarbību. Un tā ir dziedātāja un DJ meitene Nelīna Fūrmana un viņa 2012. Gadā aprecējās ar savu vīru Ronaldu Čaku Heisu un viņš ir bijis ļoti tūs popmūzikai un šoubiznesam un solīs reālai iekarot mūzikas industriju. Vēlāk gan atlējas, ka vīrietis nodarbojies ar eskortu meiteni piegādāšanu, kā arī nākušas gaismā citas negatīvas lietas un pēc pāris mēnešu kopdzīves Ronalds pacēlis pret sievu roku un izdarījis to diezgan spēcīgi. Tad rokas pacelšana notikusi otro, trešo reizi, līdz Ella ir izsaukusi policiju. Tagad Nu, protams, tiesa ir noteikusi aizliegumu tuvoties. Ella ir grūti to atzīt, bet tā tas ir. Viņas pirmā laulība ir neizdevusies. Labāk, ka tā, bet ar skaistu seju un bez sasitumiem. Mīļās dāmas, sargāsim sevi. Mīļie kungi, sargājiet arī jūs mūs. Jūsu mīļās dāmas. Make me a star. Tāds ir nosaukums dziesmai, kur izpilda Ella. Jūs klausījāties redzījumu stunda. Dāmām uz sadzirdēšanos.
Stop. I'm not the only one who's trying hard to make you turn, but I am peaced in knowing where to start. And lately I've been watching you, the way you make each day seem new. Was all around this feeling enemy from the start.
Klausāties raidījumu Stunda dāmām. Studijā Edīte Irbe.